an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.
Bine ați venit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu Georgeta Doroftei de la pupitrul regiei tehnice, vă invit să fiți împreună cu noi încă o oră. Dragi prieteni, aceasta este ultima emisiune din seria dezbaterilor privind Epistola Apostolului Pavel către Galateni. Ca urmare, vom încerca astăzi o privire retrospectivă asupra acestei monumentale lucrări de teologie. Înainte de toate acestea însă, vă invit să ne plecăm capetele în meditație pe fondul unei cântări de laudă, ca într-o rugăciune. Începând de aici, dragi prieteni, voi încerca să fac o trecere în revistă a temelor principale pe care le-a cuprins Apostolul Pavel în Epistola către Galateni. Scrierea epistolei a fost ocazionată de faptul că învățătorii falși încercau să deturneze bisericile Galatiei de la drumul drept al credinței. Pavel ne spune că aceștia tulburau biserica. Cu alte cuvinte, semănau confuzii în rândul membrilor și acesta constituia cauza dezbinării și a luptelor de partide, ca de fiecare dată când un ideal este târât în derizoriu. Pentru că învățăturile lor constituiau de fapt altă evanghelie decât aceea a lui Hristos, Pavel îi înfruntă deschis și folosește adeseori cuvinte grele, născute dintr-o sinceră și justificată indignare. Disputa lui Pavel cu învățătorii falși s-a axat în cadrul epistolei pe trei puncte principale. Veți constata, poate, dragi prieteni, că acestea sunt și astăzi chestiuni vitale în biserică. Cele trei puncte sunt: problema autorității, pe cine să credem și pe cine să nu credem. 2. Problema mântuirii, care este calea ca să ne punem în ordine cu Dumnezeu, ca să primim iertarea pentru păcate. Și 3. Problema sfințeniei, a desăvârșirii. Pot fi controlate dorințele păcătoase ale naturii umane în condițiile unei lumi păcătoase? Putem trăi o viață de neprihănire în care să se manifeste preponderent dragostea pentru semeni? Vă mai amintiți că epistola către Galateni are 6 capitole. Ținând cont de cele 3 mari probleme pe care tocmai le-am enunțat, Pavel și-a împărțit astfel epistola. În primele 2 capitole se ocupă în mod special de problema autorității. Capitolele 3 și 4 elucidează problema mântuirii, iar capitolele 5 și 6 vorbesc despre desăvârșire și sfințire. Iar acum vă invit să privim pe rând cele 3 probleme. Mai întâi, haideți să vedem cum abordează și cum rezolvă Pavel problema autorității. În toate comunitățile umane, aceasta este o problemă fundamentală. Cum s-a derulat firul evenimentelor? Bisericile din Galatia fuseseră fondate printr-o muncă de propovăduire, de învățare și lămurire în prima lui călătorie misionară, în prima călătorie misionară a lui Pavel. Dar imediat după plecarea lui de acolo, au venit alți învățători care l-au pus pe Pavel într-o lumină proastă. I-au subminat autoritatea ca să-i poată discredita învățăturile. Ce s-a putut întâmpla în mintea și în inima galatenilor? Cu siguranță că au fost cuprinși de o mare confuzie. Înaintea lor se prezentaseră 2 grupuri de învățători care pretindeau că vorbesc în numele aceluiași Dumnezeu, dar aveau discursuri atât de diferite. Fiecare grup susținea că este deținătorul adevărului, dar între ei era o discrepanță care îi năucea pe bieții proaspăt convertiți. În nimic nu se implică un om mai mult decât în cele care țin de conștiință, în cele care țin de credință. Acesta este terenul pe care s-au petrecut marile transformări, dar și al evenimentelor cele mai dramatice din istoria omenirii. În fața galatenilor stăteau învățăturile contradictorii pe care le susținau 2 grupe de dascăli între ale credinței, care se prezentau la fel de evlavioși și de sfinți, la fel de plauzibili, de fermecători, de harismatici și de corecți. Și unii și alții vorbeau în numele aceluiași Dumnezeu. Și unii și alții prezentau acreditări de necontestat. Pe care din ei să-i creadă și să-i urmeze bietul galatean? Nu este nimic mai sfâșietor decât să fii sfâșiat în probleme de conștiință. Nu trăiește omul astăzi aceeași confuzie, dragi prieteni? Ba poate pentru contemporani este și mai complicat decât pentru galateni, pentru că opiniile divergente s-au diversificat dincolo de limita suportabilului în cei 2000 de ani de creștinism. Religii diferite, curente de opinie diferite în cadrul aceleiași religii, teologii divergente care pot merge până la teologii fără Dumnezeu, iată doar o pată de culoare din imensa paletă religioasă actuală. Fiecare își susține punctele de vedere cu argumente puternice, de nezdruncinat, dar într-o manieră atât de diversificată, de contradictorie, încât bietul om contemporan nu mai știe pe cine să asculte și pe cine să creadă. Care a fost soluția lui Pavel? Conștient de misiunea la care a fost chemat, el își declară mai întâi de toate autoritatea de apostol al lui Hristos. Unicitatea, superioritatea Evangheliei lui se bazează pe două argumente foarte puternice. Este Evanghelia cea autentică a lui Hristos, iar el este trimisul, este apostolul lui Hristos. Pavel îi îndeamnă pe galateni să primească această evanghelie odată pentru ceea ce reprezintă ea și în aceeași măsură pentru ceea ce reprezintă el. Pe de altă parte, învățătorii iudaizatori pretindeau că vin și vorbesc din partea bisericii din Ierusalim, care reprezenta la momentul acela centrul, sediul autorității ecleziastice creștine. Iudaizanții se prezentau galatenilor ca fiind împuterniciți de această autoritate ecleziastică, pe care o vom vedea ulterior, cu ocazia conciliului de la Ierusalim, că îi dă dreptate lui Pavel, susținându-i misiunea și mesajul din toată inima. Pavel insista că atât mesajul său, cât și slujba lui, nu au ca intermediar biserica și niciun om, ci sunt primite direct de la Iisus Hristos însuși. El face această afirmație cu tot curajul și o întărește povestindu-și istoria convertirii, absolut miraculoasă, și prezentând relațiile cu apostolii de la Ierusalim, care i-au dat ulterior dreptate și l-au susținut. Pavel este foarte conștient de autoritatea sa apostolică și îndeamnă pe galateni să i-o accepte împreună cu Evanghelia Harului lui Hristos. De altfel, în prima lui călătorie misionară, îl primiseră ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Iisus Hristos însuși, cum avea el să le reamintească în această epistolă. Din atitudinea lui Pavel, nu constatăm că ar răspunde la o provocare. În realitate, el îi ignoră pe falșii învățători. Scopul lui este trăzirea la realitatea galatenilor, iar insistența lui este una născută din dragoste pentru cei pe care i-a născut, cu sensul că i-a îndreptat spre Hristos, spre nașterea din nou, și așteaptă ca ei să îi recunoască autoritatea de apostol al Domnului și de aceea și spune: am încrederea în Domnul că nu gândiți altfel. Prin insistența sa, Pavel încearcă să-i conștientizeze pe galateni că ritualismul pe care li-l impuseseră învățătorii falși reprezintă o rătăcire. Ei trebuiau să se întoarcă la mesajul original pe care li-l predicase și pe care ei îl primiseră cu atâta bucurie. Dar mesajul inițial predicat de el este adevărata Evanghelie a lui Hristos. Doar aceasta este Evanghelie. Și doar Evanghelia lui Hristos este norma de referință a credinței creștinului veritabil. Ca urmare, oricine ar predica o Evanghelie contrară Evangheliei lui Hristos, oricine ar fi persoana aceea, să fie anatema, să fie blestemat. După 2000 de ani de creștinism, care să fie linia adevărată, îndreptarul după care să se ghideze creștinul contemporan. Nu putem să nu aruncăm în urmă o privire fugară și să observăm convulsiile prin care a trecut biserica, indiferent cum s-ar fi chemat ea în diversele momente ale istoriei. Erezii, schisme, războaie religioase, anateme aruncate de marii conducători religioși peste adversarii lor, prigoane ale creștinilor contra creștinilor, eșafoade, torturi, arderi pe rug, lupte sângeroase ale iconodulilor contra iconoclaștilor, despărțirea creștinismului într-o mulțime fără margini de denominațiuni. Ce pot fi toate acestea? Dovada certă că apostolul Pavel și toți apostolii lui Hristos au avut mare dreptate să ia atitudine împotriva tuturor învățăturilor false care deja se infiltraseră în biserică încă din timpul lor. Idealul ar fi ca biserica să se întoarcă la forța cu care își exercita credința în secolul I și chiar la aceeași formă de organizare, fără fast, în care să primeze dragostea pentru frați, grija unii pentru ceilalți și speranța nezdruncinată în revenirea Domnului Hristos. Dar cum putem decide după 2000 de ani care este glasul adevărului? Convingerea mea, dragi prieteni, este aceea că adevărul este foarte aproape de noi și că orice voce care afirmă că este purtătoarea adevărului poate fi lesne testată pe baza învățăturii apostolilor lui Iisus Hristos. Mărturia lui Pavel și credința lui este modelul de test care nu dă greș. Iată ce spunea el în epistola către galateni, în folosul galatenilor de atunci, dar și a galatenilor de acum, care, bineînțeles, suntem noi. Citez. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Și peste toți cei care vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu, să fie pace și îndurare. Citat închis. Pacea și îndurarea este ceea ce lipsește cel mai mult creștinului, omului contemporan. Pacea și îndurarea vor fi obținute numai și numai atunci când credința nu se va mai baza pe nimic altceva decât pe Iisus Hristos, pe jertfa Lui, după mărturia apostolică cuprinsă pe paginile Scripturii. Sfânta Scriptură și mărturia apostolilor lui Hristos, care ne aduc Evanghelia cea adevărată, sunt singura normă de credință după care trebuie să se ghideze creștinul actual și doar în aceste condiții biserica, adică Israelul spiritual, cu alte cuvinte, va avea pace și îndurare. Dragi prieteni, Scriptura poartă în ea cel mai mare dar, revelația specială a lui Dumnezeu. De aceea Scriptura, Biblia, are o autoritate deplină asupra bisericii și nu invers. Vă rog să urmăriți cu atenție, să cercetați și să constatați că Pavel nu afirmă niciodată că ar fi apostol al bisericii. El întotdeauna spune că este apostol al lui Hristos și că este purtătorul și propovăduitorul unei evanghelii pe care n-a primit-o de la oameni sau de la vreun om, ci nemijlocit de la Iisus Hristos. Așa că astăzi vocea care afirmă că aduce adevărul nu poate fi decât aceea care este întru totul conformă cu vocea apostolilor și care îndreaptă atenția celorlalți către Hristos și doar către Hristos Iisus, așa cum este El revelat de Sfânta Scriptură, dintr-o scoarță în cealaltă. Pentru că numai prin Hristos există mântuire și pentru că Hristos este cel care ne aduce mântuirea, iar Scriptura este manualul prin care îi este prezentat omului planul de mântuire al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, orice altceva care nu este conform cu acest adevăr, pentru care au murit apostolii, este inutil. Pentru vremea lui Pavel și în cazul galatenilor, inutile și nemântuitoare erau ceremonialurile spre care vroiau să întoarcă atenția învățătorii falși. Astăzi nu mai vorbim despre acelea, dar câte altele n-a inventat omul de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism, cu nimic mai inutile decât acelea. Dragul meu prieten, e dreptul tău să hotărăști singur, pentru că tu hotărăști. Și acum, după o scurtă pauză muzicală, vom vedea care este cel de-al doilea punct principal al epistolei lui Pavel către Galateni, și anume problema mântuirii. Care este calea ca să ne punem în ordine cu Dumnezeu, ca să primim iertarea pentru păcate? Al doilea punct principal al epistolei către Galateni este problema mântuirii. Cu alte cuvinte, cum pot fi îndreptățiți păcătoșii și acceptați înaintea lui Dumnezeu? Cum poate Dumnezeu, care este sfânt, să îi împace cu sine pe oameni care sunt păcătoși? Cum poate să ierte și să-i accepte în harul său? Răspunsul lui Pavel exclude orice dubiu și orice interpretare. El răspunde într-o manieră foarte directă că mântuirea este posibilă numai prin moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos pe cruce. De altfel, cuvântul cruce este repetat de foarte multe ori în această epistolă. Mai mult, Pavel chiar își definește misiunea de predicare ca fiind prezentarea lui Hristos crucificat. El, apostolul, are vreo însemnătate doar prin crucea lui Hristos. Și iată cum spune aceasta. În ceea ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru un om ca Pavel, dragi prieteni, pentru un om ca Pavel care a înțeles care este raportul dintre păcat și sfințenie, care a înțeles că numai prin Iisus Hristos există mântuire, pentru un om ca el, care și-a schimbat rosturile vieții dintr-o dragoste fără margini pentru Hristos, pentru el este normală indignarea pe care nu și-o reține când îi mustră pe galateni. O, galateni nechibzuiți! Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Cum de-a fost posibil ca niște oameni care văzuseră lumina și înțeleseseră beneficiile ei să se întoarcă într-un întuneric la fel ca acela din care ieșiseră? Și Pavel le mai explică odată galatenilor care sunt cele trei argumente pentru care vorbește atât de des despre cruce. Primul argument, prima declarație, este aceea că El, Hristos, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A doua declarație este chiar exemplul lui personal de credință și de transformare. El spune așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. A treia declarație, dragi prieteni, este aceea că Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Cu alte cuvinte, mânia și judecata lui Dumnezeu, rezumate de Pavel în cuvântul blestem, acestea sunt asupra tuturor acelora care au încălcat legea sa și au fost transferate pe cruce asupra lui Hristos. El a purtat blestemul pe care îl meritam noi și astfel putem primi binecuvântarea pe care Dumnezeu i-a făgăduit-o lui Avraam. Omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, afirmă Pavel. Funcția credinței, dragi prieteni, este aceea de a ne uni cu Hristos, singurul prin care primim îndreptățirea, înfierea ca fii ai lui Dumnezeu și darul Duhului Sfânt. La vremea aceea, învățătorii iudaizanți tulburau tânăra biserică, susținând că nu era suficientă credința în Iisus. Ei susțineau că mai trebuiau îndeplinite și alte forme, ca spre exemplu circumcizia și legea ceremonială iudaică. Învățătorii aceia, ca și unii de astăzi, nu înțeleseseră esența planului de mântuire. Omul se dovedise inapt, incapabil să facă ceva pentru mântuirea lui. plata pentru păcat cerea o jertfă pe care, dacă ar fi plătit-o omul, ar fi însemnat dispariția lui din istorie. Legea ceremonială, stabilită ce-i drept de Dumnezeu pentru o perioadă bine determinată în istoria mântuirii, purta în ea, sub formă de simboluri, jertfa adevăratului miel, care, murind pe cruce, avea să salveze de la moarte omenirea întreagă. La data la care învățătorii falși își duceau activitatea de intoxicare cu învățături necreștine prin bisericile Galatiei, legea ceremonială nu-și mai avea rostul, pentru că toate cerințele ei fuseseră deja împlinite pe cruce de Domnul Iisus Hristos. Ca urmare, Pavel ia atitudine vehementă în fața actului de pervertire a Evangheliei. Adevărul pe care îl prezintă este foarte clar. Dacă oamenii ar putea câștiga mântuirea înfăptuind faptele legii, atunci degeaba a murit Hristos. Dacă cineva își închipuie că poate contribui la propria mântuire prin fapte, atunci minimalizează pentru el lucrarea lui Hristos și o face inutilă. Faptele bune pe care le fac credincioșii reali sunt rezultatul credinței, sunt faptele credinței datorate umplerii și umblării cu Duhul Sfânt. Orice formă, orice ritual lovit de inutilitate prin jertfa Domnului pe cruce, practic nu mai are sens. Dacă El a purtat în moartea sa păcatul și blestemul nostru, atunci crucea este un sacrificiu suficient pentru păcat și nimic altceva nu mai trebuie adăugat. Pavel numește aceasta pricina de poticnire a crucii, fiindcă exclude orice contribuție umană și ne asigură că mântuirea este un dar gratuit, acordat pe baza crucificării lui Hristos în exclusivitate. Pavel vorbește și despre necesitatea faptelor bune. Acestea însă n-au nicio treabă cu mântuirea, ci sunt o necesitate în cadrul vieții sociale a comunității și un rezultat al însușirii prin credință a caracterului lui Isus. El spune că atâta timp cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților de credință, să o facem. În felul acesta, Pavel definește biserica dintr-o lumină nouă. Ea este familia credinței. Copiii lui Dumnezeu se caracterizează prin credința care generează dragostea. Adunarea credincioșilor este o familie, iar credința nu este o vorbă oarecare, ci chiar factorul care creează unitatea cu poporul lui Dumnezeu de oriunde și din toate timpurile. Pavel vorbește la un moment dat de Avraam, care a fost îndreptățit prin credință. Îndreptățirea prin credință pe care o obținem asemeni lui Avraam ne unește peste timp cu el și face din noi copii ai lui Avraam, moștenitori în Hristos ai făgăduinței care i-a fost făcută lui. Astfel, prin credință, credincioșii nou testamentali se unesc cu cei vechi testamentali, iar Scriptura ni se prezintă ca o carte unitară și nesfâșiată în două, așa cum ar vrea unii să ne-o prezinte astăzi. Noul Testament este o continuare a Vechiului Testament. Când citim în Vechiul Testament despre oamenii credinței din timpurile acelea, îi recunoaștem ca fiind frații noștri într-o credință. Pe de altă parte, Pavel ne încredințează că toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă suntem toți una în Hristos Iisus. Acesta este un verset minunat, dragi prieteni, și îmi creează o stare de bine pentru că mă situează într-o lume a păcii, a concordiei, în afara competițiilor absurde și a conflictelor de interese. Este împărăția lui Dumnezeu prefigurată încă de aici și încă de dinainte de întoarcerea Domnului. Ce ne convinge Pavel prin acest verset? Dacă suntem în Hristos prin credință, atunci suntem fii ai lui Dumnezeu și formăm o unitate cu toți credincioșii reali. În această unitate, deosebirile exterioare de rasă, de sex și cele sociale dispar. Pentru că s-a luminat în înțelegerea acestei realități despre poporul lui Dumnezeu, Pavel n-a acceptat niciun fel de discriminare în rândul credincioșilor și n-a tolerat nicio învățătură sau atitudine care putea duce la ruperea unității. Aceasta este cauza pentru care l-a înfruntat pe Petru în Antiohia, când acesta s-a retras de la masa cu credincioșii dintre neamuri care erau necircumciși. Aceasta este cauza pentru care se opune atât de vehement iudaizanților, a căror învățătură, care împarte pe credincioși în două tabere, circumciși și necircumciși, duce la ruperea unității în biserică. Credința, dragi prieteni, este ceea ce ne unește și ne face egali prin Hristos cel crucificat. Analizează și decide pentru tine, dragul meu prieten, pentru că tu hotărăști. Iar acum, după ce vom asculta o piesă muzicală, vom aborda cel de-al treilea punct principal al epistolei către Galateni, problema sfințeniei.
Sfântul din slav furor să mea cântare spre al meu părinte bun și iubitor, căci l-a pus
ce nu înțeleseseră învățătorii falși? Ei nu înțeleseseră că îndreptățirea în fața lui Dumnezeu este obținută doar prin harul lui Iisus, prin credință, și ca urmare ironizau Evanghelia pe care o prezenta Pavel. Ei insinuau că Pavel ar fi propagatorul concepției că legea morală a celor 10 porunci ar fi fost desființată și că în acest caz faptele bune nu mai contează și se poate trăi oricum. Aceasta era de fapt acuzația pe care ei o aduceau lui Pavel, dar el neagă și acest lucru. În Epistola către Romani, Pavel are o intervenție foarte clară care nu lasă nicio urmă de îndoială și iată cum spune: deci prin credință desființăm noi legea, nici de cum, dimpotrivă, noi întărim legea. Cum răspunde Pavel la acuzația iudaizanților care considerau că legea este mântuitoare și insinuau că Pavel susține nerespectarea legii? Pavel le prezintă galatenilor adevărul că toți creștinii sunt liberi. Ideea aceasta a libertății prin credință, mai presus de ceea ce era evident într-o o rânduire sclavagistă, trebuie să fi fost un element de noutate absolută pentru vremurile acelea. Pavel însă îi îndeamnă pe credincioși să rămână tari în libertatea pe care le-a dat-o Hristos și le atrage atenția: numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, le spune el. Libertatea creștinului este ordine și armonie și nu înseamnă libertinaj. Creștinii au fost eliberați din robia legii cu sensul că legea nu le asigură mântuirea, dar asta nu înseamnă că sunt liberi să calce și să ignore legea lui Dumnezeu, care poartă în cele 10 porunci norma comportamentului interuman și a relației cu Dumnezeu. Dimpotrivă, creștinii respectă și împlinesc legea, iubindu-se și slujindu-se reciproc. Vă mai aduceți aminte, dragi prieteni, cum cita Pavel pentru galateni cuvintele Domnului Iisus? Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Spuneam că cel de-al treilea punct principal al epistolei către galateni este problema sfințeniei și a desăvârșirii. Cum este posibil să devenim sfinți? Într-una din emisiunile trecute am văzut că Pavel descrie un conflict, o luptă care se dă în interiorul creștinului între natura omenească păcătoasă și Duhul Sfânt. Pavel numește natura omenească păcătoasă carne. Duhul are întotdeauna un ascendent asupra cărnii, dar creștinul poate fi beneficiarul acestui ascendent, al acestei biruințe, numai dacă alege să fie de partea Duhului. Pavel spune că cei care îi aparțin lui Hristos și-au răstignit firea pământească și resping categoric patimile și poftele ei. Dragi prieteni, recunoașteți în această izbândă o parte importantă a pocăinței care v-a convins să faceți declarația publică de credință prin botez. Vorbesc despre o credință conștientizată, la o vârstă când omul este capabil să ia decizii, să hotărască pentru sine și să facă declarația publică pe temeiul mărturisirii credinței sale. Convertirea nu s-a petrecut odată pentru totdeauna. Este necesar să ne o reamintim și să o reînnoim zilnic. De fapt, acesta este traseul desăvârșirii. Credincioșii lui Hristos, care însumează poporul lui, aleg să fie călăuziți de Duhul Sfânt și să semene în ogorul jalonat de Duhul Sfânt. Roada pe care o va recolta creștinul va fi roada Duhului. Asta face din credincios un om nou, un om născut din nou. Aceasta este, dragi prieteni, calea spre sfințenie și desăvârșire, calea prin Hristos spre Hristos. Salutul de la sfârșitul epistolei reprezintă, de fapt, o concluzie la toate cele pe care Pavel le spusese în cuprinsul ei. Fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Ce este harul, dragi prieteni? Este o favoare nemeritată, un dar pe care Dumnezeu îl face omului nu pentru merite, ci din dragoste, dar pe care omul îl poate primi numai prin credință. Credința este esența neprihănirii și pentru exemplificare îl avem pe Avraam, despre care Scriptura ne spune că l-a crezut pe Dumnezeu și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Aș face o mică paranteză aici. Harul nu exclude legea, dragi prieteni. Dumnezeu a încheiat cu omul un legământ al harului, care este expresia dragostea fără margine a lui Dumnezeu pentru oameni. Legământul acesta al harului a fost ratificat de Dumnezeu încă înainte de creațiune, dar i-a fost făcut cunoscut omului după cădere. Aceasta este chiar esența planului de mântuire. Vă dați seama că prin legământul harului Dumnezeu a chemat omenirea la un parteneriat? Chemarea lui Avraam ca exponent al acestui parteneriat și participarea lui la binecuvântările legământului se bazau pe harul lui Dumnezeu și erau condiționate de ascultarea lui. Ce înseamnă aceasta? Ce ne descoperă aceasta? Ei bine, ne descoperă că legământul harului susține autoritatea legii lui Dumnezeu. Și închid aici paranteza. Iată că, la finalul epistolei, Pavel face referire la har și îl prezintă sub formă de urare, de binecuvântare, de făgăduință. Legământul harului este, de fapt, legământul mântuirii. Iar mântuirea nu poate fi obținută decât prin credință. De aceea, Pavel, pe parcursul epistolei, vorbește despre necesitatea de a deveni copii ai lui Avraam, adică moștenitori ai făgăduinței lui Dumnezeu. Ca să le fie clar galatenilor, el le spunea așa: înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei care au credință. Și tot Pavel este acela care le spune galatenilor că dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitori prin făgăduință. Poporul Israel pervertise legământul harului, făcând din el un legământ al faptelor. Învățătorii falși încă mai insistau pe lângă galateni în acest eres. Așa că, dragi prieteni, trebuie să privim salutul lui Pavel ca pe o invitație, ca pe un îndemn la credință. Doar harul Domnului nostru Iisus Hristos ne dă îndreptățirea în fața lui Dumnezeu, iar prin credință și ascultare devenim copii ai lui Avraam și ca urmare recăpătăm poziția de parteneri ai lui Dumnezeu la mântuire. Nu prin meritele noastre, ci ale Celui care a murit pentru noi, Iisus Hristos. Fiindcă viața creștină este tratată prin harul lui Hristos, iată-l pe Pavel în Epistola către Galateni, exprimând acest har în trei domenii, în trei direcții principale, exact acelea pe baza cărora și-a structurat textul și mesajul epistolei. Vă invit să recapitulăm. 1. La problema autorității, Pavel răspunde: Iisus Hristos și apostolii săi. Hristos i-a chemat, i-a numit și i-a autorizat pe apostolii săi să dea învățătură în numele său și le-a promis Duhul Sfânt într-o măsură specială, pentru că Duhul va fi acela care le va reaminti învățăturile și îi va călăuzi în tot adevărul. Cu alte cuvinte, apostolii au continuat lucrarea Domnului Iisus Hristos. Pentru creștinii secolului I, ca și pentru cei ai secolului 21, trebuie să fie clar că Iisus a stabilit ca oamenii să respecte autoritatea apostolică, fiindcă este autoritatea sa. În acest sens, nu vă reamintesc decât două versete. Cel ce vă primește pe voi, le spunea Iisus apostolilor, mă primește pe mine. Și al doilea verset: cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. 2. Problema mântuirii își are rezolvarea în Iisus Hristos prin crucea sa. Pe cruce El a purtat păcatul și blestemul nostru. Dacă suntem în Hristos, Cel crucificat, uniți prin credință cu El, atunci toate binecuvântările Evangheliei, neprihănirea, înfierea și darul Duhului devin ale fiecăruia dintre noi. 3. Răspunsul la problema sfințeniei și a desăvârșirii este Iisus Hristos prin Duhul Său. Domnul Hristos a murit, a înviat și s-a înălțat la cer, dar nu ne-a lăsat singuri, ci a trimis Duhul Său Sfânt ca să-L înlocuiască. Una din cele mai mari lucrări ale Duhului Sfânt este aceea de a ne face asemeni lui Hristos, să ia Hristos chip în noi și să producă în noi roada sa, adică asemănarea cu Hristos. Am putea enunța Epistola către Galateni și mai concentrat. 1. Îl avem pe Hristos prin apostolii săi ca să ne învețe. 2. Îl avem pe Iisus Hristos prin crucea sa ca să ne mântuiască. Și 3. Îl avem pe Hristos prin Duhul Său ca să ne sfințească. Aceste trei direcții nu sunt numai mesajul pe scurt al Epistolei către Galateni, ci reprezintă chiar esența creștinismului. Salutul este o concluzie a acestor trei puncte principale. Fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Dar remarcați, vă rog, dragi prieteni, că harul lui Hristos este prin apostolii săi, prin crucea sa și prin Duhul Său. Și astăzi Am ajuns în felul acesta la sfârșitul unui ciclu de emisiuni care și-a propus să dezbată verset cu verset epistola Apostolului Pavel către Galateni. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, pentru participarea activă pe care am constatat-o din scrisorile pe care mi le-ați trimis și vă invit să rămâneți în continuare ascultători fideli ai radioului Vocea Speranței. Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și Georgeta Doroftei de la pupitrul regiei tehnice, vă urăm sănătate, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru și nu uitați, Dumnezeu cu noi, până ne vedem!